Erzhaar. Populizem, rasizem in državljanska vzgoja. Kompetentno presojanje o stvarih politike in politično delovanje je eden izmed ciljev državljanske vzgoje v širšem pomenu. O smiselnosti takšne državljanske vzgoje, ki bi lahko usposobila mlade za razsojanje o pojavih populizma v medijih, so v kontekstu vzpona nove desnice ter njenega populizma kot orodja prikrivanja rasističnega delovanja, razpravljali na posvetu z naslovom Populizem, rasizem in šola. Perspektive za državljansko vzgojo. Na posvetu so predstavili dvoletni projekt Mirovnega inštituta z naslovom E-delovanje proti nasilju, ki se je začel že leta 2013 pod vodstvom fakultete v Firencah. Van pa je vse skupaj vključenih 7 univerz iz različnih držav. V okviru projekta so se raziskovalci ukvarjali z novodobnimi procesi izključevanja, ki so jih zaobjeli s pojmom rasizem in populizem. Slednji je zgrajen na poenostavljeni ideji samoumevnosti tistega, ki pripada, torej ljudstva, ki obstaja onkraj dvoma, pojasnjuje raziskovalka na Mirovnem inštitutu Mojca Pajnik.
Kako smo v bistvu vstopili v ta projekt, ne, z pojmom populizma, populus, ne, v bistvu kot nek pojem, ki se nam zdi zelo uporaben za nekako opisovanje aktualne situacije, zlasti v kontekstu etablirane politike na evropski ravni. Namreč populizem, ki je zgrajen v bistvu na, bi rekla, neki predstavi ljudstva, ki je zelo poenostavljena. Ne? Gre v bistvu za neko ekskluzivistično predpostavko o ljudstvu, ki obstaja, kot nek naravni fenomen, ne? In ta ideja populusa, ne, je v bistvu na nek način, če pogledamo že etimološko, zgodovinsko, je v bistvu zelo izključujoča. Se mi zdi, da lahko s tem pojmom dosti dobro pojasnimo vzpon desnice v Evropi, in sicer, ne, ki ubira, bi rekli, lahko neko tretjo pot, ne, na točki, da ne postaja, oziroma ni, vsaj bi rekel, da je nekako moderirala svoj govor, svoje delovanje, svoje prakse. Ne? Gre za neko, bi rekel, zmes med tradicionalnim konzervativizmom, ne? In pa ekstremno, to, kar poznamo kot ekstremna desnica. Ne? Skozi ta populizem se zdi, da desnica kot da deluje z neke demokratične perspektive. Ne? Se pravi, populizem kot nek pojem za maskiranje, kot rečeno, ne, nekih ekskluzivističnih politik, ki so v ozadju teh strank. Ne. In tako smo nekako mi zagrabili ta pojem v tem projektu. Ne. Bi rekla, tako široko, kot neko diskurzivno prakso, na eni strani, po drugi strani pa tudi kot neko ideologijo, kot neko, bi rekla, trdo ideologijo, ki je povezana z, lahko rečemo, etno-nacionalizmom, etno-ekskluzivizmom.
Za namene projekta so raziskovalci na Mirovnem inštitutu opravili intervjuje s predstavniki desnih strank in desničarskih gibanj, ki so pokazali na etno-nacionalistično razumevanje državljanske vzgoje. Pod drobnogled so na Mirovnem inštitutu vzeli stranko Nova Slovenija ter gibanje Tukaj je Slovenija. Raziskovalca Iztok Šori in Mojca Pajnik pojasnjujeta, da je bilo prevladujoče mnenje sogovornikov, da v šolah ni dovolj učenja o genezi slovenstva, o zgodovini slovenskega naroda. Tudi, da umankajo naracije o grandioznosti slovenstva, kar je redukcija državljanske vzgoje na domoljubje. Če stroka pravi eno, je na ravni mainstream politike državljanska vzgoja zlorabljena za ideološki boj. Pojem državljanske vzgoje je sicer utemeljen na načelih svobode, pravičnosti, enakosti in se je v tem kontekstu denimo usmerjal teme, kot so rasizem, diskriminacija, odnos večina-manjšina, menita Šori in Pajnikova. od 80-ih let prejšnjega stoletja, ko se je intenzivno debatiralo državljansko vzgojo, se to povezuje s prakticiranjem kritičnega mišljenja v šolah ter z odpiranjem prostora za delovanje zunaj rigidnih politik šolskega sistema.
Zdaj pogledali smo pojem državljanske vzgoje, kako se pojavlja v politikah v teh sedmih državah in dejansko se pokaže na neki deklarativni ravni, se pokaže, da je pojem državljanske vzgoje razumljen v tem, bi rekel, kantovskem smislu, ne, spodbujanja nekih političnih kompetenc v šoli, tako mladih kot, učiteljev. Ne. Skratka, da, da imamo na papirju de facto, recimo, zelo, zelo dober je avstrijski primer, ne, kjer najbolj nekako razdelajo ta pojem, ne, kjer gre v bistvu za kompetence, pravijo za politično presojanje, za politično delovanje, kompetence v presojanju metod, ki so povezane s politiko in kompetence na splošno o stvareh politike. Se pravi, cilj naj bi bil ne omogočiti dijakom, da pridobijo kompetence na podlagi, kjer jih bodo politiko razumeli in v njej tudi aktivno sodelovali. Se pravi, gre za spodbujanje, ne, razsojanja, presojanja in hkrati tudi neke, nekega aktivnega delovanja v, v javni sferi. Ne. Recimo, tukaj je bila avstrijska situacija nekoliko drugačna, če jo primerjamo z Veliko Britanijo ali pa z Italijo oziroma še bolj s Francijo, kjer je, kar je tudi logično glede na kontekst, politični kontekst, da je državljanska vzgoja bolj povezana z idejo multikulturalizma. Ne. Skratka, da se več dela na vprašanju manjšin, vključevanju migrantov in, in podobno. Za vse države se je nekako pokazalo, da so že v 80-ih in 90-ih letih so ta pojem praktično povsod, ne, v čezevropski perspektivi spremljale, bi rekla, kritike strani nove desnice. Ne, zlasti poznamo kritike okrog pojma multikulturalizem, ne, in pa seveda okrog kolizije islam, krščanske vrednote na, na drugi strani.
V svoji dolgi zgodovini ostaja državljanska vzgoja v samem središču različnih teoretičnih razprav in številnih političnih projektov o vlogi in pomenu javnega šolanja pri vzgoji državljanov kot polno sodelujočih članov politične skupnosti, pravi raziskovalec Pedagoškega inštituta Mitja Sardoč. Državljanska vzgoja na eni strani velja kljub različnim teoretičnim pozicijam za splošno sprejeto soglasje o integracijski vlogi državljanstva kot pravnega in političnega statusa ter kot normativnega ideala politične skupnosti ter vloge in pomena javnega šolanja v kultiviranju državljanskih vrlin. Na drugi strani pa ostajajo sodobne razprave o državljanstvu na različnih bregovih glede osnovne problematike, pred katere so postavljene sodobne razprave o državljanski vzgoji.
Osnovna, bom rekel, ne, če imamo pri državljanski vzgoji, to, kar je tudi Mojca prej povedala na začetku, to se pravi ta kantovski vidik, ne, to se pravi imamo klasično neka dva, ne, dva vidika državljanske vzgoje. Na avtonomiji, to se pravi kritično mišljenje in vse to, in na toleranci utemeljeno pojmovanje državljanske vzgoje. Tako, to sprejemanje. No, in ta projekt se mi zdi, da je res, bom rekel, ne, odličen primer tega, kako sta ti dve stvari povezani. No. To se pravi, kako se neke take družbenega fenomena, kot je populizem in potem s tem povezan tudi rasizem in ostale diskriminatorne prakse, pravzaprav kako jih lahko ne, skozi ta dva pristopa mislimo. Hkrati je pa osnovna poanta pri državljanski vzgoji in to se pri takih projektih vedno zelo dobro vprašati, pravzaprav zakaj državljanska vzgoja. To se pravi, ali je zato, ker imamo klasično po Aristotelu, bom rekel, ker ima neko nalogo, to se pravi, ne, vzgojiti take državljane, kot jih imamo nek ne, družbeni ustroj, ali kompenzacijski. Pravzaprav, če beremo prispevke z področja državljanske vzgoje, vidimo, da ima danes državljanska vzgoja predvsem to funkcijo. No. Ne nazadnje, to neko gašenje določenih družbenih problemov. Ne. In tukaj v tem primeru, pri tem projektu je ta zadeva dovolj dobro nakazana.
Na podlagi rezultatov prvega dela projekta, v katerem so raziskovalci analizirali populizem, diskurze, prakse političnih strank in gibanj, so na Univerzi v Firencah izoblikovali 5 izobraževalnih modulov, ki so jih pilotno izvedli v nekaterih slovenskih šolah. V tem delu raziskave so učenje državljanskih in medijskih kompetenc povezali s temami in orodji, s katerimi se mladi srečujejo v vsakdanjem življenju in jih največkrat povezujejo z zabavo in prostim časom. Torej, internet, družbena omrežja, filmska produkcija, videoigrice. Kot pojasnjujeta Pajnikova in Šori, je to učence in učenke še dodatno motiviralo, hkrati pa so se lahko soočili z vsakdanjostjo rasističnih praks v digitalizirani in mediatizirani družbi. Enako velja za učitelje in učiteljice, ki pri uporabi novih tehnologij pogosto zaostajajo za novimi generacijami. Eden izmed uresničenih ciljev projekta je bila tudi vzpostavitev digitalne platforme, preko katere se učiteljem in učiteljicam podali specifična teoretična in metodološka urodja za izvajanje dejavnosti, ki so vključene v e-knjigo, ter zadevajo medijsko vzgojo in diskriminacijo, pojasnjuje Mojca Frelih z Mirovnega inštituta.
Moram reči, da je ta e-knjiga zajemala tako rekoč podporo učnim procesom s poudarkom seveda na medijski vzgoj in diskriminacijo, o čemer je Mojca tudi že govorila. Zajemala pa je različne učne dejavnosti, cel kup zelo raznolikih virov, gradiva, ki se jih je dalo samo prenesti in uporabiti v razredu, slovar, ki se ga lahko dopolnjujejo mladi, različna besedila, ki se seveda samo prilagodijo za konkreten razred pri konkretnem predmetu. Sicer pa je tematsko šlo za 5 izobraževalnih modulov, in sicer sprejemanje in produkcija informacij, audiovizualne fikcije in ideologije, videoigre in državljanstvo, politična komunikacija in propaganda ter spletni aktivizem in mreženje.
Pajnikova in Šori dodajata, da mora izobraževanje mladih na premišljen in tudi kritičen način vključevati tudi medije, splet, informacijsko-komunikacijske tehnologije, še posebej, če pritrdimo tezi, da je današnja družba mediatizirana družba. V tem pogledu je torej nujno, da se mlade sooči z mediji v razredu, v teoriji in praksi, da pridobivajo teoretična znanja o mediatizirani družbi, da se jih usposobi za kritično branje medijev in da se jih tudi spodbudi k lastni aktivnosti v medijski produkciji v smislu aktivnega državljanstva mladih. Po koncu projekta si na Mirovnem inštitutu prizadevajo, da bi se nekatere vsebine vključile v kurikulum, vse podatke dali tudi v prosto dostopno rabo, uporabo, tako da se bodo lahko učitelji in učiteljice samo iniciativno izobraževali na platformi in materijale uporabili pri svojem delu. Šolsko uro državljanske vzgoje je pripravila Lea.
A snemate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.
Du lytter til Radiostudent på frekvensen 89,3 MHz.